አብ መንጎ አመራርሃ ህወሓት ክፍፍልን ወጥርን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ይዓርግ ኣብ ዘለሎ እዋን ኣብ ኣፈፃፅማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጠሚቱ ትማሊ ኣማስዩ ንማዕኸና ዜና መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ህወሓት ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ዘተሓርዩን ነቲ ውድብ ወኪሎም እውን ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ተሳታፊ ዝነበሩ ዶክተር ፍስሃ ሃብተ ፅዮን
ካብቶም ቀንዲ መፈላለዩ ነገራት ሓደ ኣተገባብራ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝምልከት ብወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስምምዕ ፕሪቶርያን እቶም ቀንዲ ትሕዝቶታት እዮም። ብወገን ትግራይ ክግበር ዝግብኦ፣ ብወገን ፌደራል መንግስትን ክግበር ዝግብኦ፣ ብወገን ካልኦት ኣብቲ ጉዳይ ብፅሕተ ኣለና ዝብሉ ኣካላት እውን ክግበር ዝግብኦ ብሓቂ ኣብቲ ስምምዕነት ብተቐመጠ መሰረት ንክትግበር ዝከኣል ኩሉ ንምግባር ድልው እዩ። ኮይኑ ግን ከም ትፈልጥዎ ስምምዕነት ክትግበር ኣይከኣልን። ክትግበር ዘይከኣለሉ ምክንያት ብዙሕ እዩ። ሓደ ካብ ውሽጥና ዝብገስ እዩ፣ ካልኣይ ድማ ትመደራድርትና ሓይሊ ከምቲ ዝፍለጥ መበገሲኡ ትዕላምኡ ትግራይ ናብ ናይ ፅንተት ኩናት ክትኣቱ ዝገበረሉ ምክንያት ለውጢ ኣለድየለን ማንም ሰብ ዝዕዘቦ እዩ። ሶ ምዝ ሓይሊ እዚ ግን ዝተሓባበር ድማ ውሽጣዊ ኩነታት ኣሎ። እዚኦም ተሓባቢሮም ክትግበር ኣይከኣለን።
ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ብስም ዘይፀርሕዎም ኣመራርሓ ረብሓ ትግራይ ኣሕሊፎም ይህበለው ክብሉ እውን ከሲሶም እዮም። ኣብ ፕሪቶርያ ብዝተካየደ 10 መዓልቲ ኣብ ዝወሰደ ስምምዕነት ምቁራፅ ዝተፃቦ ጉዳይ ምምስራት ግዜያዊ ምምሕዳር ዝብል ኣብ ፈላሞት ሰነዳት ኣይነበሩን። ኮይኑ ግና ብወገን ትግራይ ተወኪሎም ካብ ዝኸዱ ሰባት ንህወሓት ፅልኣት ዘለዎም እውን ብምንባሮም ኮነ ኢሎም ነቲ ብሕወሓት ዝተመስረተ መንግስቲ ክፈርስን ካልኦት ዝተሓወስዎ ንክምስረትን ተሓበርቲ ኮይኖም ክብሉ ዶክተር ፍስሃ ሃብተ ፅዮን ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ፕሪቶርያ እውን ታንታ ኩናት ደቢልካስ ብሰላማዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ረብሑ ክኽበረሉ ምግባር ትብል ዛዕባ ብቐንዶ ኣትኪርካ ክንዲ ምስራሕ እግረ መንገዲኻ ወይ ቅድሚያ እውን ሂብካ ንዘይትፈትዎ ፖለቲካዊ ውድብ ምቓዕ ተግባር ከም ዝነበረ ሽዑ መጠራጠሪ ነገር ጥራሕኻ ክትርኢ ትኽእል። ሕዚሕዚ ኮይና ክንርኢ ከለና ግን ብጣዕሚ ጎሊሁ ዝመፅእ ግልፂ ዝኾነ ጉዳያት ኣሎ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ፍርቂ ትግራይ ዘመሓደር ድኹም ምምሕዳርኒ ክብሉ እውን ነቒፎም። ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ይፍፅም ኣሎ፣ ብተወሳኺ እውን ናይ ሓይለ ኣማራፂ ክጥቀም ይደሊ እዩ ዝብሉ ዘረባታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ዝበሉ ዶክተር ፍስሃ ሃብተ ፅዮን ህወሓት ደላይ ሰላም ውድብ ኢሎም ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎም ድማ መሬት ትግራይ ተወሪሩ ከሎ ስቕታ ዝመረፀ መንግስቲ ፌደራልን ምስኡ ዝተሓባበርኒዮም ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳርን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ዝገበር ናይ ፀዕሪ ሰመረን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ከተማታት ዓብዪ ዓዲ፣ ዓዲግራት፣ ማይጨውን መኾንን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልትታት ምስ ነበርቲ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዘተ ካይዶም እዮም። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝነበረ ዘተ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስራሕቱ ብዝግባእ ከይፍፅምን ብተወሳኺ ድማ ንትግበራ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብዝዕንቅፍ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ሽም ናይ ምፅልላእ ስራሕቲ ተፈፂሙ እዩ ክብሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።